Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad. Dan semalam negara dikejutkan dengan isu mengenai kartel rasuah yang mana Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPM tahan 7 individu dipercayai anggota sindiket kartel yang monopoli ratusan tender kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan. Dan perkara itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru. Ia telah pun berlarutan sejak daripada dulu lagi. Dan kita nak faham kenapa kartel ini telah pun lama sangat ada dalam sistem yang ada, dan kita nak faham apakah langkah-langkah seterusnya yang boleh kita lakukan untuk kita basmi perkara ini supaya tiada lagi talibarut-talibarut dalam agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian. Untuk itu kita bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Sri Akbar Sata, Gigi.
Ya, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Selamat pagi.
Ya, Datuk Sri, kita banyak kali membincangkan bagaimana rasuah ini berlaku di kalangan penjawat awam. Adakah Datuk berpendapat kejadian rasuah melibatkan orang dalam sendiri, terutama dalam agensi kerajaan ini, sudah semakin parah?
Saya rasa perkara sedemikian ini telah lama berlaku. Tapi mereka ini tak serik-serik. Kita tahu bahawa boleh dikatakan setiap hari ada tangkapan yang dibuat oleh SPRM, tapi masih berlaku lagi. So dari segi fraud, untuk melakukan sesuatu jenayah rasuah ini dan fraud, mesti ada external dengan internal factor. Ia merupakan satu collusion, kerjasama di antara kedua pihak. Itu sebabnya kebanyakan daripada orang-orang dalam ni, yang pertama akan bocorkan maklumat kerana dia beli habuan. Malah e-procurement tu yang dikatakan boleh membenteraskan rasuah, kegiatan rasuah, tetapi saya kira pada akhirnya, walaupun kita isi melalui online, tetapi manusia juga yang tidak mempunyai integriti akan memanipulasikan ataupun membuat sesuatu supaya kroni-kroni mereka ataupun siapa yang membayar kepada mereka, iaitu pegawai kerajaan yang tak ada integriti, maka mereka itulah akan dapat kontrak. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita lihat. Dan satu lagi kita boleh lihat, iaitu setiap kontrak ini ataupun kebanyakan daripada kontrak ini di-embedded dengan apa ni, ada dia markup harga. Mana setiap kontrak ini dia markup harga dan sudah tentu dia embedded ataupun dimasukkan katalah 30% daripada harga asal. Itu pun sudah ada untung. Jadi jika sekiranya kita bagi 10% kepada pegawai kerajaan ataupun yang memberi kontrak ini, sudah tentu ia masih lagi untung. Jadi itu merupakan satu perkara yang masih berlaku lagi, yang mana satu lagi ialah kita dikenali sebagai contractor driven. Maknanya kadang-kadang kita ni, kalau dari segi procurement process tu, kita yang pertama sekali kita ada need. Maknanya sebelum kita buat satu kontrak, satu bangunan ataupun beli apa-apa, hendaklah kita sendiri sebagai pegawai kerajaan ataupun orang yang bertanggungjawab itu memastikan bahawa ia adalah satu need, satu keperluan. Tetapi kadang-kadang ia merupakan satu contractor driven. Yang mana kontraktor yang bawa cadangan itu dengan spesifikasi pula adalah merupakan spesifikasi yang dia hanya seorang yang boleh monopoli. Dia ada dia seal distributor ataupun seal rack dan sebagainya. Jadi itu akan berlaku, sudah tentu ini akan didapati dan juga kontrak itu dapat kepada mereka-mereka yang ada kaitan dan juga tidak dibawa lah.
Dan Datuk, melihat kepada nilai RM3.8 bilion tender kerajaan ni yang berjaya dilumpuhkan, 3.8 itu hampir menyamai kos untuk membuat lapangan terbang Kuala Lumpur nombor 2 dan juga separuh daripada kos nak buat KLCC. Jadi ini adalah satu jumlah yang begitu besar. Bagaimana sebenarnya Datuk melihat kepada proses pemberian tender? Sebelum ni kita hadapi isu pemberian tender secara tertutup. Kali ini proses pemberian tender yang secara terbuka ni, bagaimana kita nak atasi sistem kelemahan yang ada dalam itu untuk pastikan bahawa perkara ini tidak berulang?
Kita kena ingat bahawa dalam apabila ada emergency, ada sesuatu macam COVID-19. Jadi selalunya mana-mana negara pun ia akan loosen dia punya prosedur. Jadi sudah tentu ini kadar ini akan diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan rasuah lah, kan. Jadi bukan semua tapi ada yang terlibat dalam tu. Dan yang kedua, kita dapati bahawa yang pertama sekali tidak ada pengawasan daripada ketua-ketua lah. Jadi ini merupakan satu faktor yang paling mustahak. Sebab jika sekiranya ketua-ketua kita mempunyai tanggungjawab dan accountability memastikan bahawa pegawai kita dan juga kita sendiri hendaklah tunjuk contoh yang baik supaya kontrak-kontrak itu diberi kepada mereka yang benar-benar layak, bukan kepada kartel dan juga kroni-kroni yang tertentu kerana sebab kita dapat habuan. Jadi ini adalah satu perkara yang patut dielakkan. Yang kedua, saya rasa selain daripada pengawasan itu, setiap pegawai yang hendak diletakkan di jabatan-jabatan ataupun unit-unit yang high risk ni, yang tingginya risikonya, sudah tentu kita bukan saja kena memilih tetapi pastikan pegawai itu mempunyai integriti. Yang kedua, rotation, iaitu mereka ni macam di bahagian perolehan, bahagian kontrak, bahagian kewangan, tak boleh letak satu unit lebih daripada 3 tahun. Jadi selalunya kita akan terpeso. Itu adalah satu perkara yang paling mustahak. Selain daripada itu, pastikan juga apabila kita nak memberi kontrak ini, saya pasti kita ada jawatankuasa teknikal, kita ada jawatankuasa kewangan dan juga pergi kepada board. Selalunya ketiga-tiga ni ada hubungan. Jadi mereka dah ada kroni-kroni. Jadi itu sebabnya di Denmark, mereka telah mengadakan satu lagi unit yang dikenali Oversight Committee. Tetapi Oversight Committee ini tak boleh terdiri daripada orang-orang yang ada kepentingan. Mereka ni mempunyai pengalaman yang banyak tetapi dihormati dalam masyarakat, integriti yang tinggi, yang baik dan sebagainya untuk membuat keputusan, memberi cadangan kepada cadangan-cadangan yang dibeli oleh board ataupun cadangan-cadangan dibeli oleh board yang saya nyatakan tadi. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita pastikan kita akan buat. Dan selain daripada itu, yang masalah yang paling besar yang ada sekarang ni di dalam konteks kerajaan ialah kita tidak membuat satu due diligence yang tara. Maknanya, apa saja yang diberi oleh syarikat itu, kita terima je tu. Katalah dia bagi dia punya financial statement 3 tahun, kita akan terima. Tapi kita tak check. Sebab kadang-kadang mereka ni dalam jumlah yang kita tengok dalam statement tu memang duit ada. Tetapi setelah dihantar kita statement tu, duit tu dikeluarkan. Itu sebabnya kita kena ada due diligence oleh jawatankuasa teknikal kewangan supaya kita pergi check balik. Memang ada ke dari segi kekuatan kewangan dia, dia punya history yang sebelum ni pernah ke buat bangunan, buat projek sebagainya. Jadi itu tak ada. Jadi apabila ada habuan duit kepada kita ni, maka benda ni jadi lemah. Kita tak buat. Itulah merupakan satu perkara. Bagi saya, selagi kita tidak mengatasi masalah-masalah kontrak ini yang mana yang dikatakan oleh SPRM, iaitu 43% daripada aduan-aduan ini adalah terdiri daripada kontrak. Hal kontrak. Selagi kita tak mengatasi masalah rasuah di negara kita ini yang berluasa, yang begitu sebagai yang dikatakan pandemik, selagi itulah saya berpendapat bahawa kita tak akan mengatasi masalah. Rasuah di Malaysia ni saya kira buat masa kini ialah irreparable.
Dato', melihat daripada apa yang Dato' katakan, adakah ia membawa maksud pemantauan dalam agensi kerajaan itu sangat lemah kerana mungkin ada pemantauan tetapi tak ada pula yang berani ke depan untuk bersuara?
Betul, itu betul. Yang pertama ada beberapa faktor. Selain daripada tidak ada pengawasan, jadi pegawai kerajaan ini, terutama sekali yang atas tu takut apabila ada wahyu daripada setengah-setengah ahli politik tidak ada integriti. Sebab jika sekiranya kita, kebanyakan ada beberapa kes yang mana apabila kita melawan menteri, kita akan ditukar, kita akan dipulkan. Jadi masa depan sangat gelap. Jadi untuk mencari pegawai yang betul melawan apabila arahan wahyu ni diberi kepada kontraktor-kontraktor tertentu yang tidak wibawa, sudah tentu masa depan mereka ni gelap. Jadi jarang, tak banyak daripada, tapi ada yang lawan-lawan tu telah diletakkan di pool dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu masalah besar kerana bagi saya sebagai kakitangan kerajaan, kita tak boleh mengelak daripada campur tangan orang politik, tetapi kita boleh menggunakan budi bicara kita untuk menolak sesuatu yang melanggar undang-undang. Sebab banyak prosedur ini telah melanggar, tetapi yang masalahnya tindakannya tidak ada. Sebab dalam bab D, iaitu tindakan tata tertib kerajaan yang sedia ada tidak begitu efektif sebab kebanyakan daripada pegawai yang tidak punya integriti ini tak diambil tindakan. Jika ambil tindakan pun mereka ini ditukar, diturun pangkat sebagainya. Tetapi itu sebabnya saya cadang supaya jika sekiranya di swasta kita ada Seksyen 17A iaitu yang mana ketua-ketua sama ada kita pemilik, sama ada kita pengarah dan sebagainya akan dikenakan tindakan jika sekiranya pegawai kita terlibat dalam rasuah ataupun cuai. Jadi saya kira sudah sampai masanya jika sekiranya di swasta kita mempunyai Seksyen 17 iaitu corporate liability, kenapa tidaknya kita adakan juga sistem ini atau peruntukan ini untuk pegawai kerajaan yang mana di Hong Kong dikenali sebagai misconduct of public office. Yang mana setiap kepala kerajaan yang terlibat dalam kegiatan ini dan juga dengan intention menyebabkan kelalaian, mereka ini boleh dijatuh hukuman dan ia merupakan satu kesalahan jenayah. Maksimum penjara di Hong Kong tu saya dapati bahawa adalah maksimum 7 tahun. Jadi perkara semikian hendaklah juga kita lihat supaya pegawai-pegawai kerajaan yang tidak ada integriti ini mematuhi syarat kerana hukumannya ada lebih berat sekali.
Dan Datuk, melihat kepada isu rasuah ni, sebenarnya kalau kita lihat negara-negara lain, kalau ada pemimpin yang terlibat terpalit skandal rasuah dan sebagainya, rakyatnya bangkit menyuruhkan pendapat, ada protes dan sebagainya. Sekarang COVID itu tak boleh buatlah, tapi itu adalah realiti yang berlaku di luar sana. Tapi apabila melibatkan isu rasuah di Malaysia ini, bagaimana kita lihat sentimen rakyat pula berkaitan dengan isu rasuah dan melihat kepada jenayah-jenayah lain, mencuri, rogol dan sebagainya, itu lebih dipandang, orang kata jenayahnya lebih dipandang, diambil perhatian lebih berbanding dengan isu-isu rasuah ini.
Betul. Kalau luar negara, kadang-kala seorang menteri lah, dia tersilap buat klaim pun dia malu, dia berhenti, kan? Itu merupakan maruah, kan? Dan sudah tentu kalau kita tengok Indonesia pun begitu. Kita tengok bukan saja yang pertama dia mempunyai apa ni keikhlasan, iktizam politik, ikhlas dan kuat oleh pemimpin, itu mesti ada. Yang kedua ialah kebesanan dia punya anti apa ni agensi anti rasuah. Kita pun efektif. Dan yang ketiga ialah sokongan daripada rakyat. Inilah kita tidak ada. Cuma sekarang ni kita ada rasuah buster ni. Saya harap rakyat juga akan bangkit supaya membantu bukan saja SPRM bahkan juga kita sama-sama sebagai rakyat, jangan beri rasuah. Pastikan juga apabila kita dapat kontrak sebagainya, kita nak jantan. Iaitu kita mempunyai satu syarikat yang baik, kita mampu menjalankan tugas, dapat menyiapkan projek dengan baik. Apakah kita tak boleh buat sebegitu? Selain daripada kita mendapatkan kontrak secara yang tak halal, secara yang tak betul, tetapi kita subkontrak. Kadang-kadang sub ni ada 7-8 lapis. Sehingga yang akhir sekali itu, kita tak boleh kata sebab yang akhir sekali mereka ni tak dapat menjalankan tugas dengan baik, tak dapat projek yang baik kerana tak ada duit yang cukup, bangunan runtuh dan sebagainya, ia memberi impak yang tak baiklah. Jadi itu sebabnya saya kira sudah sampai masanya kita rakyat bangkit sebab rasuah di Malaysia ni seperti saya katakan tadi, setakat ini is irreparable.
Baik Datuk, nasihat yang baik, ulasan yang baik sekali. Terima kasih Datuk Sri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertahuliah Malaysia, dalam memberikan ulasan mengenai isu rasuah yang semakin berleluasa di kalangan agensi penguatkuasaan awam dan juga penjawat awam itu sendiri. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita juga ingin mendapatkan respon daripada orang kuat dalam menggerakkan kempen kesedaran dan usaha membanteras rasuah dalam kalangan masyarakat, rasuah buster. Kita tahu rasuah buster adalah gerakan daripada majoriti rakyat yang muak dengan jenayah rasuah sehingga menyebabkan segelintir masyarakat menjadi miskin. Bukan saja miskin itu dalam konteks ini, miskin jati diri dan juga miskin harga diri itu.
Ya, betul tu. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Datuk Usamuddin Yaakob, Ketua Pasukan Rasuah Buster dan Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraft, untuk kita bincangkan sama-sama berkaitan dengan sindiket kartel projek yang telah pun dibongkarkan oleh SPRM dan melibatkan lebih kurang dalam 38 bilion ringgit hasil daripada perkara tersebut sejak dijalankan beberapa tahun yang lepas. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
Selamat pagi.
Datuk, pertama sekali, tadi kami ada menemubual Datuk Seri Akbar Sata. Beliau menyatakan bahawa rasuah di Malaysia ini iripel, orang kata sukar untuk dibaiki. Pada pandangan Datuk, apabila SPRM membongkar kegiatan rasuah projek kerajaan ini, apakah orang kata perkara pertama terlintas dalam fikiran Datuk?
Okey, saya rasa satu, saya nak ucapkan tahniah kepada SPRM kerana berani mengambil satu tindakan yang tegas sebegini. Kedua, saya rasa kan ini merupakan, saya rasa merupakan kejayaan. Saya yakin SPRM bukan bertindak alone, mesti ada informer-informer atau pengadu-pengadu yang sudah memprinsip kepada itu. Jadi maknanya untuk membongkar satu sindiket yang sebegini besar, insight information itu perlu. Jadi mungkin sudah ada kesedaran di kalangan orang-orang yang selama ini menjual harga diri mereka untuk menjadi sebahagian daripada sindiket ini, dan juga mungkin dalam di pihak pentadbiran juga mungkin ada pegawai-pegawai yang dah sedar dan bercakap dengan seseorang sehingga sampai kepada itu. Jadi saya rasa ini satu indikator yang baik. Makna rakyat dah mula sedar, maknanya selama ni kita dah terlibat dalam keadaan ini, this is not alright, kita kena berhentikan. Jadi saya rasa ini merupakan indikator awal. Jadi saya rasa kalaulah ada kebangkitan begini, semakin ramai orang memutuskan rantaian, makna orang yang terlibat menjadi tali barut kepada ketua sindiket ini dan yang di luar, yang contoh yang terima RM5,000, RM10,000 kerana jadi lembaga, gunakan nama dia, apa. Jadi makna harga diri dia RM5,000, RM10,000 itu mungkin dia dah sedar. Dan yang dalam ke pegawai-pegawai kerajaan yang bagian memberi kontrak itu, mungkin ada yang dah perasan dia dapat sikit, sedangkan ketua ini dapat beli kapal, dapat beli helikopter, ada kereta berpuluh-puluh biji. Jadi maknanya mungkin mereka dah buka mata. Jadi saya sebenarnya tak setuju dengan, walaupun saya tak tengok tadi, saya tak setuju yang benda ni tak boleh diubah. Saya yakin boleh ubah. Maknanya kalau semua rakyat bangun bangkit, set up satu nilai yang tinggi pada diri mereka, mereka sendiri membuat peraturan, saya tak mahu terlibat. Sebagai pemberi atau penerima, saya dah tak nak terlibat. Saya bertaubat. Saya rasa insyaAllah kita boleh putuskan rantaian.
Ya. Datuk Usam, Datuk Seri Akbar Sata sebenarnya juga bernada yang sama dengan Datuk Usam, iaitu kebangkitan rakyat itu penting ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita lihat mengenai isu rasuah ini dalam kalangan penjawat awam, Datuk, banyak kali sebenarnya kita cuba rungkaikan sebab musababnya. Dan adakah kali ini dengan terbongkarnya sindiket projek katil kerajaan ini, kita boleh kaitkan dengan pendapatan rendah atau gaji rendah penyebab berlakunya penyelewengan orang dalam ni, Datuk?
Saya rasa tentang pendapatan tu, saya kira kalau kita, saya bercakap dari perspektif Islam, kan, kita kena percaya pada rezeki. Kalau rezeki kita setakat itu, kita patut bersyukur dan we must live within kita punya mean. Tapi maknanya kalau kita tengok, yang terlibat dengan rasuah ni adalah mereka-mereka yang tamak. Yang tamak. Jadi maknanya kalaulah kita hentikan ketamakan itu, saya rasa kita boleh bendung. Jadi maknanya sekarang, mula-mula mereka memang rasa tak cukup. Tapi mereka rasa peluang. Ada peluang untuk mendapat wang lebih dan dia ambil sekali, dia terlepas. Dia ambil sekali, dia terlepas. Dan mula-mula dia ambil sikit, dia ambil semakin besar. Tapi dengan penangkapan beramai-ramai hampir setiap hari ini, ada saja kes cedahkan di seluruh Malaysia. Saya rasa kita akan create satu fear factor. Kita dapat satu create factor, jadi mereka kena belajar. Dan juga selama ini pun, mereka tidak malu bila mengamalkan kehidupan di luar kemampuan kerana masyarakat di sekeliling, kawan-kawan dia tidak persoalkan. Keluarga dia tidak persoalkan. Isteri dia tak persoalkan atau suami dia tak persoalkan. anak dia tidak persoalkan. Jadi mereka, dia rasa lepas cerit, dia buat lagi. Tapi dengan setiap hari gambar baju oranye di terpampang di TV, di surat khabar, kan, sehingga dakwat oranye pun dah tak cukup di kilang-kilang cetak akhbar, dia rasa mereka akan jadi gerun.
Datuk.
Jadi ini.
Ya, Datuk, kalau bukan kerana gaji, kalau bukan gaji sebagai faktor utama, apa mungkin faktor lain? Adakah kita boleh kaitkan dengan budaya, Datuk? Budaya duit tepi yang diamalkan sejak dahulu ini, diwarisi generasi penjawat awam hari ini. Sebab kalau kita tengok penjawat awam yang ditahan pagi semalam ini, usianya masih muda lagi, 38 tahun. Dan sindikat ini pun telah berlangsung lebih kurang 7 tahun.
Ya. Yeah. Okey, saya rasa itu sebab kenapa kami di rasuah pastor ni, kami nak hapuskan budaya rasuah tu. Jadi root cause of the problem tu adalah standard kita dalam membuat keputusan, makna yang mana rasuah, yang mana tidak rasuah, yang mana contoh. Kalau kawan-kawan kita belanja, kita makan tanpa mengharapkan apa-apa, itu okey. Tapi bila seorang pembekal bagi kita makan, bawa kita ke karaoke dan mengharapkan kita lulus projek dia, itu rasuah. Jadi maknanya kayu ukur seseorang pegawai kerajaan tu ataupun pegawai swasta pun di peringkat rendah sekalipun, dia kena dah ada sistem apisan sendiri di fikiran dia, di hati dia, whether adakah ini haram atau halal. Jadi kalau kita boleh pastikan kita kembali kepada sistem belief system, tak kira agama apa pun, mana kalau orang Islam dia kena pergi pada tauhid tu, takwa tu, mesti belajar apa yang diajar oleh Quran dan Sunnah untuk menjadi dia punya operating system dalam sepanjang kehidupan dia. Saya rasa itu akan boleh menghalang, walaupun dia miskin dia akan bersyukur, dia kena bekerja kuat. Nampak theoretical tapi achievable, proven. 14,400 tahun dulu proven ini boleh dibuat. Tapi maknanya dia satu community itu kena buat.
Dan
bukan satu keluarga saja.
Dan Datuk, melihat kepada isu rasuah yang membelenggu sekarang ini di Malaysia, kan, kenapa agaknya mereka ini tak gentar buat?
Okey, pasal campur tangan politik, penyalahan guna kuasa di mana di peringkat orang-orang yang sepatut buat enforcement tu tidak buat sesungguh-sungguhnya. Kalau kita dah buat macam sekarang ni, berpuluh tahun dulu, tak akan jadi macam ni. Tapi kerana pegawai-pegawai yang melaksanakan ataupun pemimpin yang melaksanakan tu, dia buat amalan pilih kasih. Dan mereka sendiri pun condone keadaan benda ni. Mereka pun terlibat juga dan ada cover. Jadi kalaulah pemimpin kita di peringkat paling atas tu keseluruhannya bersih, jadi dengan sendirinya saya rasa benda ni boleh dibendung.
Ya, Datuk. Maaf, Datuk. Ya. Ringkas saja, kita pun hampir penghujungnya. Hmm. Adakah Datuk percaya masih banyak lagi sindikat seumpama ini wujud dalam kerajaan, dalam yang belum lagi dibongkar SPRM?
Oh, banyak. Dalam industri apa pun banyak, kerana bahasa kasar saya, sindiket-sindiket ini ada orang yang sanggup jadi baruah di luar dan ada sanggup di dalam pun mereka ada baruah. Kerana dua-dua yang bekerja di dalam dan luar ni, mereka nak kerja senang, nak kaya cepat, nak dapat kemewahan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan dia mengkhianati, menzalimi rakyat. Menyebabkan kos urus niaga kerajaan tu jadi tinggi. Kerana mereka makap. Terlalu banyak. So ini yang saya berharap dengan adanya kempen kesedaran ini, orang-orang di dalam pentadbiran dan orang di luar kena bongkar dan laporkan kepada SPRM. Jadi biar mereka takut. Jadi bila dia tahu sekarang ada orang sedang perhatikan, mereka kurang sikit berani. So maknanya inilah tujuan kita buat rasuah basta. Maknanya nak gempur. Kita bukan nak tangkap. Maknanya nak suruh dia orang takut dan jadi sekurang-kurangnya dia orang berani bertindak untuk bagi information ini kepada pihak yang berkuasa.
Okey, baik. Terima kasih Datuk Usamuddin Yaakob, Ketua Pasukan Rasuah Basta dan Pengurusi Lembaga Pengarah Kumpulan Kerang Kraf, untuk kita putuskan rantaian bukan saja COVID-19 tapi rantaian rasuah itu kita mulakan dengan Pasukan Rasuah Basta dan kita sama-sama menyertainya.
Ya. Ya, rakyat perlu bangkit. Terima kasih Datuk Usam. Rakyat perlu bangkit untuk membanteras rasuah ini kerana kita tidak mahu ia menjadi kudis dan terus mencalar maruah kita. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan pada awal ini pagi jam ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.